Радио Свобода на радио Промінь.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні веде Дмитро Шурхало. А тема нашої передачі – податкова та фінансова система України в умовах кризи. Говорити про це ми будемо з нашим гостем, відомим політиком, ще більш відомим економістом Віктором Пинзеником. Вітаю вас.
Доброго дня.
Віктор Пинзеник – тричі міністр фінансів.
Двічі.
Двічі? Тричі.
Дивіться, як рахувати.
Та, ну, як рахувати? По порядку. Віце-прем'єр з економічних питань, вчений економіст, доктор економічних наук. Один з небагатьох українських урядовців, який добровільно подавав декілька разів у відставку, останній раз висловлюючи незгоду з бюджетною політикою уряду Юлії Тимошенко під час розпалу фінансово-економічної кризи. Наші слухачі можуть телефонувати нам за номером 490-2905, код Києва 044, і долучатися до розмови, ставити свої запитання. Отже, зараз в Україні, принаймні влада так каже, настала доба реформ. Я ще забув сказати, що Віктор Пинзеник довго очолював партію «Реформи і порядок». Зараз, щоправда, він добровільно пішов з посади лідера партії, взагалі з партії. Але імідж реформатора за ним лишається. І зараз влада каже, що в Україні доба економічних реформ. От є комітет з економічних реформ при президентові, який очолює Ірина Акімова, перший заступник голови адміністрації президента. Є урядовий комітет. Вас запрошували до співпраці?
Ні.
Ні? А наслідки діяльності цих комітетів ви бачите? Як ви їх можете оцінити?
Я взагалі не бачу сенсу створення таких комітетів, бо в кінцевому рахунку рішення має приймати уряд. І це має бути робота уряду. А нав'язати реформи дуже важко з боку, особливо, наприклад, з інститутів президента, бо не там приймається рішення. Тому або є бажання уряду самого робити реформи, або його немає.
А уряд стимулювати з банкової, у нас часто так було?
Ну, півроку працював уряд, жодних стимулів не бачив. Тобто країну вивели старою протореною дорогою, минулорічною дорогою, дуже небезпечною, неприємною, поганою. Дорогою наростаючи життя в борг. Якщо і тиск є, то сьогодні я б сказав, що тиск зовнішніх чинників, а не внутрішніх. Тобто, насправді, зараз певні кроки зроблені, і кроки в правильному напрямі, але вони вийшли не зсередини влади, не як потреба влади, не як розуміння того, що країну треба рятувати з тої неприємної ситуації, а як продукт обставин.
Ви маєте на увазі вимоги Міжнародного валютного фонду?
Ну, не вимоги, а гроші. Гроші. Оскільки знайти грошей неможливо при таких дірці, в таких обсягах, то цей кредитор поставив йому: лікуйтесь, тоді будуть гроші.
До речі, днями Віктор Янукович у розмові з віце-прем'єр-міністром з економічних питань Сергієм Тігіпком зазначив, що значна частина коштів має піти, отриманих від Міжнародного валютного фонду, має піти на проведення економічних реформ. Пропоную послухати.
Якщо ми сьогодні отримали кредит Міжнародного валютного фонду, це фактично кредит довіри. І ми ставили для себе завдання, щоб отримати ці кошти, які б дали нам можливість розпочати реформи. Безумовно, дуже важливо, щоб ці кошти були використані ефективно. Це також завдання, яке є сьогодні для уряду.
Наскільки мені відомо, більша частина першого траншу пішла на збільшення резервів Нацбанку.
Точно.
Менше на покриття, причому значно менше на покриття бюджетного
Точно.
Дефіциту. А скажіть, будь ласка, наскільки зараз доцільно брати гроші в кредит на збільшення резервів Нацбанку, якщо вони і так зростають?
Ну, є таке поняття так званих чистих резервів, власних резервів. Треба ж не забувати, що велика сума грошей була отримана у вигляді кредитів Міжнародного валютного фонду. Це не ті 38 мільярдів доларів, які Україна мала власних коштів. Напередодні кризи – це пікове значення. Це були власні резерви. Тому це резерви не такі вже великі. Хоча валою вони великі, але там велика частина є позичених. Тому з точки зору стабільності це є добра річ. І ці гроші йдуть винятково по напрямку забезпечення платіжного балансу і стабільності національної валюти. Друга частина йде на покриття видатків бюджету. Тому говорити при отриманні кредитів, куди підуть гроші, немає сенсу. Про них треба говорити, коли приймається бюджет. Бо тільки бюджет розписує напрям використання видатків. Там питання ефективності витрачання. Але документ підписаний, змінити його вже неможливо. Верніше, можливо, але на сьогодні це закон.
Тож, як Сергій Тігіпко, щоб ви порадили Сергію Тігіпку, як ці гроші використати на реформи за умов такого бюджету, який є зараз?
Ну, ще раз повторюю, що ті гроші йдуть по статтях, визначених законом про бюджет. І уряд не має права витрачати кошти по інших напрямах, ніж є передбачено в законі про бюджет. Тому ставити питання, наскільки видатки відповідають цілям реформ в Україні, це треба було ставити, коли готувався бюджет, а пізно вже зараз ставити питання, так?
То, очевидно, буде перегляд бюджету?
Ні, ні. Та насправді це гарні політичні слова.
А от дивіться, є ситуація, яка, очевидно, потребує коригування бюджету. В Україні підвищили ціни на газ для населення, підвищення доволі значне, але значна частина громадян отримала пільги. Очевидно, пільги мають з бюджету ж покриватися. В бюджеті це не прописано?
Ні, ні, ні. Там є така стаття, яка називається «Пільги і субсидії». Якраз ця стаття є. Я думаю, що там достатньо закладено коштів, але в будь-якому випадку, навіть якщо б там була загроза нестачі коштів, я не бачу би тут трагедії. Чому? Бо це не зобов'язане громадян. Громадяни свої 15% чи 10% оплатять, а решта це залишиться тоді зобов'язання уряду, але воно проблем не робить. І з досвіду попередніх років можу сказати, що там по цій статті завжди була економія. Інакше кажучи, витрачалось менше, ніж закладалось бюджет.
Але і пільги настільки не збільшувались.
Такі пільги зараз не збільшені. Навпаки, зараз вводиться набагато моральніший, справедливіший режим, за якому підтримку отримують не всі, а підтримку отримують люди залежно від доходів. Тобто стан доходів буде визначальний в розмірі сплати за комунальні платежі. Ну, простіше кажучи, наприклад, я не повинен отримувати будь-які вартість спожитого газу. Я повинен сам платити. Така політика була до цього часу. Зараз все підвищення лягає на мою власну кишеню, і це правильно.
А дивіться, от зараз в меморандумі Україна МВФ фактично закладено мораторій на підвищення мінімальної зарплати, зарплати бюджетникам. Тобто це все в межах інфляції передбачається на наступний рік.
Це не мораторій. Мораторій. Я дивився на прогноз на наступний рік. Він непростий. І саме частину, яку заклали. В частині того, що це не означає, що не буде мінімальна зарплата, не буде змінюватись, але вона буде індексуватись відповідно до інфляції, тобто утримання на так званому реальному рівні. Це непроста політика, і вона буде отримувати удари політиків, і в соціальному плані непроста. Але щоб вийти з цієї ситуації, один з варіантів це є допустимий.
У нас зараз на зв'язку слухач. Вітаємо вас, представтесь, будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Доброго дня.
Ігор Васильович, Турбуйлик, Бензинник, місто Києва. Я хотів задати вам таке питання. Чи не вважаєте ви, що це місто брехня, яка йде з уст теперішнього уряду, так? Ви людям трошки надоїли. Це одне питання. Чому? Ті гроші, які позичені в МВФ, скажімо так, їх необхідно було вкласти в енергозбереження, в нерозбереження металообробних комбінатів, в нерозбереження, скажімо так, опалювальних систем, а не на проїдання. Вони зараз підвищили газ, і ті самі гроші, тими самими грошима компенсують, скажімо так, людям ті, скажімо так, що компенсатор має бути. Хіба це нормально, хіба це нормальний економіст так може робити? Нормальний економіст, скажімо так, або в розвиток своєї газової промисловості власне буде ті гроші.
Дякуємо, пане Ігоре, ми зрозуміли ваше запитання.
Ярослав, ну, мушу сказати, для чого створений Міжнародний валютний фонд. Це міжнародна інституція, учасником якої, членом якої є Україна. Вона створена винятково з єдиною метою. З метою закриття дірки у дефіциті коштів для зовнішніх платежів. Це коли експорт і імпорт не збалансовані. Минулого року валютний фонд зробив виняток і почав давати частину грошей на дефіцит бюджету. Тобто на інші цілі він не існує. А питання, яке ви ставите, воно має відношення до самого якості українського продукту, який називається державним бюджетом. Бо гроші Міжнародного валютного фонду піти на нерозбереження можуть тільки в тому випадку, якщо програма на розбереження закладена в державному бюджеті. Тому це претензії не до цих коштів. Відносно нерозбереження, ну і власного видобутку. От тут проблему ціни я хотів би зачепити. Поки країна мусить пережити це непросте рішення. Мусить, так само, як колись пережила 15 років назад на нафту. Бо проблема нерозбереження лежить в цій площині. Знаєте, коли я плачу 25 доларів за газ, я не думаю про нарозбереження. І економіка в тому числі не думає. Як тільки, наприклад, наша економіка стикнулася з дуже високими цінами, вона мусить дбати про нарозбереження. З другого боку, власний газ нам не падає готовим. Тобто, якщо буде існувати...
Зараз навіть падає видобуток, хоча обіцяють, що він зростатиме.
Він не падає, це приблизно 21 мільярд кубометрів у нас видобувається, але не вигідно добувати його, тому що ціна не покриває видатків. Тобто, ціна найгірша відповідь на ті проблеми, які виникають. От, вибачте, це проблема газу. Через ціну підтримуються всі споживачі. Не бачать там, чи бідний споживає газ, чи не бідна людина. Ну, це неправильно. Тобто, є люди, яким не треба допомагати. Тому країна мусить вийти на це непросте рішення по цінах, а бідних обов'язково треба підтримати через інститут субсидій.
Але вам не здається, що через мораторій на збільшення зарплат, пенсій у нас стане стільки бідних, що на пільги піде більше?
Я ще раз хочу уточнити, що це не мораторій, це прив'язка зарплат до інфляції. Ні. Я хотів би, щоб у людей не було ілюзії. Коли країна живе з великим дефіцитом, якби ми жили з дефіцитом 2%, я б не піднімав тему. Коли країна живе з дефіцитами минулого року 11%, приблизно на такому ж рівні цього року, це життя в борг. Це відкладена проблема тих самих громадян. Бо цей же ж борг, вибачте, 1 мільярд скоротити і 1 мільярд позичити – це різні речі. Ви один раз ужались на мільярд, якщо ви позичили мільярд, ви повертаєте на мільярд. Бо якщо ви позичили мільярд на 10 років, то кожного року ще платите... За 10 років ви платите ще 1 мільярд. А країна тільки минулого року влізла в борг понад 100 мільярдів гривень. Це тупик. Я ще раз хочу наголосити на крайній небезпечності такої дороги. Тому ніхто не вирішить за неї цю проблему. Ні валютний фонд, ні світовий банк, крім нас, крім України самої. Україна мусить перейти через цей період.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
В ефірі «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо з Віктором Пензеником про податкову та фінансову систему України в умовах кризи. У нас знову на зв'язку слухач. Вітаємо, представтесь, будь ласка. Доброго дня.
Добрий день.
Доброго дня.
Представтесь, будь ласка. Алло.
Алло, добрий день.
Вітаємо вас.
Це Валерій з Київської області.
Так?
Я дуже радий, що дозвонився до вас. То таке враження, що мій телефон буквально блокується. От. Але в мене дуже просте зауваження. Де ці ефективні власники, які 19 років вижимають з народу все, що можуть, не обіднішали, а тільки збагатилися. Збагатилися до мільярдних цифр. Як можу вірити вам сьогодні, що ви будете робити реформу для народу? Чи реформи для народу?
Зрозуміли запитання?
Ну, по-перше, я не піднімав питання власників, взагалі мені не зачіпали. А по-друге, я не роблю реформ. Ми просто обговоримо проблему.
От проблема, що у нас такий великий розрив між бідними та багатими. Наслідок приватизації, чи не наслідок? Тобто те, що каже пан Валерій,
треба розділити дві речі. Якщо мова йде про так званий публічний сектор або державний, справді тут не має бути такого розриву. І особливо в умовах, коли скрутна ситуація, чого зараз бракує і обов'язково треба було б зробити? Зробити кроки, які демонструють готовність влади йти на самопожертви. Обмеження, самообмеження, включаючи заробітні плати. І не декларативні, що хтось там сказав, що я зменшу собі заробітну плату. Це має стосуватись всієї влади. Що стосується приватного сектору, тут не може бути обмежень. Бо це є питання власника. Власник визначає, кому скільки платити. Якщо він може платити більше, хай платить більше. Ніхто від цього не програє. Чим більше заробляють люди, тим більше вони купують і більше розвивається українська економіка.
Я хотів би повернутися до теми кредитів. Щоправда, кредитів внутрішньоукраїнських. От зараз, за даними Національного банку, обсяг банківських вкладів населення, він вже став більший, ніж в докризовий період. Щоправда, це в гривневому еквіваленті, якщо брати у валютному, то все-таки ще рівень трохи нижчий, але все-таки вже гривня перейшла той рубіж, який був до кризи. Але чому кредитування? Тобто банки наростили свої портфелі. Але чому кредитування не відновилося в Україні? І чи може держава зараз якось вплинути на ситуацію, провести так фінансову політику, аби стимулювати банки давати гроші кредит? Звичайно, не під ті відсотки, як зараз, відсотків 20 і більше, а під 10 і трошки більше.
Ну, давайте почнемо з кінця. У мене є прохання. Підіть зі сьогодні в банк, покладіть вклад під 2%.
Ну, зараз більше, взагалі, здається.
Скільки?
Можна покласти, ну, залежно там рік, півроку.
Ну, скільки приблизно?
Зараз,
15%.
Та, ні, менше трошки, здається.
Добре, 12. А скажіть, будь ласка, звідки може взяти з кредит, поставте 10%.
Ні, ну, але чому кредит тоді по 20 і більше?
Ну, по-перше, не є 12%. По-друге, це почалось недавно, і це добра тенденція, що йде зниження відсоткових ставок. Але йде для нових депозитів, для нових вкладів. А ті, що старі, банки ж платять по них по старих ставках. Тобто це означає, що середня ставка не є 12%. Крім того, є видатки банка. Якщо ми ставимо питання про ціну кредитів, то це наслідок інфляції. От хороший показовий приклад. Я буду тримати вклад під 6% річних. Під приумови, що інфляція 2-3%. Я зароблятиму те саме, що я зараз заробляю. Тобто, якщо країна хоче вийти на низькі дешеві гроші, то має бути подолана інфляція. Країна не має права жити, вже привчили країну вже 20 років жити інфляцію 10 двозначне число. Ми мусимо вийти на ті розміри, які в інших країнах світу, тому і там процентні ставки інакше. Вернемось до банківського сектора. Він пережив дуже великий удар. Він не оготувався ще повністю від цього удару. Неповернення кредитів, обсяг так званих поганих кредитів, а це ж чиїсь гроші. Банки ж дають гроші не тільки з власних ресурсів, основну частину дають або з позичних, або з депозитів людей. Тому банківський сектор теж потребує оздоровлення, бо цей сектор має дуже сильний вплив на економічний розвиток країни. Обсяг кредитів – це кілька сотень мільярдів гривень, це величезні суми, це близько 700 мільярдів гривень. Тому в банківському секторі має відбутися оздоровлення, воно не відбулося ще, так звана рекапіталізація, бо в людської мові, реставрація.
Судячи по кількості гривень, які поклало населення, то вже...
Ну, по-перше, не покладено стільки, скільки було, бо ви правильно абсолютно відзначили. Якщо б... Чому гривню в еквіваленті стало більше? Бо курс зріс. Був курс по 5 гривень, рахувалися в обліку, а зараз рахується майже по 8. Але якщо перевести це в доларовий еквівалент і співставити співставні умови, то, на жаль, нема. Але тенденція відновлення вкладів є.
Добре, нехай гривню в гривневому еквіваленті і кредити будуть.
Гривні є. Гривні є. Тому що банки стали набагато. Вони не відійшли ще від кризи. Тобто вони потребують лікувальних речей.
Держава може їх ефективно зараз полікувати?
Може.
Нацбанк?
Може. Є два способи лікування. Перший, коли так звана реставрація або рекапіталізація називають, коли відновлюють капітал за участю держави, а потім через кілька років продають, бо не задача держави бути власником, треба буде вернути ті гроші, які вклали. А друге, те, що в країні, на жаль, не робилось, не робиться і, на жаль, не збирають робити. Процедура ліквідації банку. Банк, проблемний банк треба ліквідовувати негайно. Не через 3 роки, коли вже нема майна. Коли вже так звані активи або позичальники кредитів втекли від повернення. Тому що не всі ж позичальники не можуть повернути. Є частина, які можуть повертати. Тому процедура ліквідації дуже важлива з точки зору стабільності банківської системи і довір'я до вкладників. Тому що продаючи майно або активи, видані у вигляді кредитів, можна повертати депозити і не тільки депозити громадян, не залучаючи кошти так званого фонду гарантування.
Тобто це має регулюватись Нацбанком чи Верховною Радою?
Нацбанк. Це процедури, які має регулюватись Національний банк. Бо ми дуже часто чуємо, коли 2 роки працює тимчасова адміністрація. А це ж зараза, вибачте, це зараза в крові, яка псує кров з живого організму. Цю заразу треба забирати.
Я хотів би тоді перейти до теми податкової політики. Зараз в Україні йде обговорення податкового кодексу. Перша спроба, в червні був ухвалений податковий кодекс у першому читанні. І ця Але потім була така критика на адресу цього документу, що його тишком-нишком якось почали знову розглядати, так наче і не було цього ухвалення. Зараз, на початку серпня, був опублікований новий проєкт кодексу, і новий проєкт кодексу вже обговорюється. Ось, прошу послухати, що про це каже Петро Косарчук, про це обговорення керівник департаменту масової роз'яснювальної роботи та звернень громадян Державної податкової адміністрації.
Дискусії найбільше імпульсів від громадськості надходить якраз на необхідності введення податку на нерухомість. Це співпадає з позицією президента. Разом з тим, звичайно, є певні проблеми, тому що нерухомість – це приміщення і земля. Звичайно, нам треба, щоб мати ще і земельний, єдиний земельний кадастр. Також багато пропозицій по податку на розкіш. Я думаю, що після передачі проєкту податкового кодексу Мінфіном до Кабінету міністрів, потім до парламенту, ми матимемо не ідеальний документ, але документ, який відображатиме баланс інтересів між державою і платником податків, або скорше це компроміс.
Це була думка податківця Петра Косарчука, а ось думка старшого партнера фірми КМ і партнери, яка займається податковими консультаціями, Олександра Мініна.
Якщо порівняти той проєкт у версії, оприлюднені 3 серпня, він є гіршим, ніж чинне законодавство. Є досить багато те, що на себе натягнули податкові, і я б сказав, ще митні органи. Вони дійсно забрали собі значно більше повноважень, і ці негативні зміни, вони є досить значними, порівняно з чинним законодавством. Бо якщо говорити і порівнювати з проєктом, який був прийнятий в першому читанні 17 червня, ну, певні найбільш одіозні, я б сказав, забрали. Можливо, це був і такий тактичний крок, щоб налякати, спочатку виставити дуже-дуже багато самого поганого, з тим, щоб критика зосередилася саме на них.
Отже, українська податкова система – одна з найскладніших у світі, і чому виявилось так складно її спростити, на вашу думку? До речі, в 2005 році, коли ви були міністр фінансів у першому уряді Тимошенко, чому у вашого уряду тоді не дійшли руки до податкового кодексу?
Ну, по-перше, я не бачу проблеми в податковому кодексі. А от одне з розчарувань людей, що велике очікування. Що чекали від цього податкового кодексу?
Спрощення, перш за все.
Я ж не бачу різниці між законами чи податковим кодексом. І мало країн мають податковий кодекс. Бо питання не в тому, щоб звести все докупи. Ну, звели все докупи і побачили, що мають. Проблема ж трошки іншому. І тут дуже важливо правильно поставити, а що ми хочемо від нього?
Спростити систему оподаткування і зменшити тиск і унеможливити своволю податківців, контролюючих структур.
Якщо мова йде про тиск, ну давайте. Тоді поставимо собі мету. Що ми хочемо від податків? Перше, низькі податки. Друге, рівність оподаткування, щоб всі були в рівних вимог. І третє, проста система адміністрування. Ну, можливо, я правильно висловив. Ті основні три вимоги. Бо якщо ми їх не поставимо, то всі оцінки або те, що ми хочемо, нічого не варте.
Власне, цього і очікували.
Давайте почнемо перше питання. Перше питання. Питання ставок або рівня оподаткування. Воно похідне від видатків. Тобто абсолютно немає сенсу говорити про скорочення податків, якщо вони скоротили видатки. Бо якщо видатки лишаються більшими, як в Україні, на жаль, є, то ви досягаєте іншу мету. Питання рівності в умовному порядкуванні, це означає, що всі мають бути в однакових умовах. Третє, система адміністрування має будуватися на контролі відхилень, або так зване контролі тих, які не сплачують податки. Тих, хто сплачують, не рухають.
Сьогодні стало відомо, щоправда, інформація поки що не підтверджена, що в розшук оголошено вашого колишнього колегу по уряду Юлії Тимошенко, міністра економіки колишнього Богдана Данилишина. Чи його звинувачують в тому, що в нанесенні збитків державі, що він проводив за вказівкою без конкурсу держзакупівлі, це щодо розшуку неофіційна інформація, що порушено кримінальну справу, інформація офіційна. Як би ви могли прокоментувати, на вашу думку, це політика чи кримінал?
Ну, я не зможу дати відповідь на це питання, бо треба побачити документи або які претензії пред'являються до міністра економіки.
Нанесення збитків державі.
Ну, знаєте, я можу сказати, щоб ви не несли збитки держави. Але я повинен побачити аргументи, або мати аргументи для того, щоб це вжити. Я цих матеріалів не бачу, тому я не можу підтвердити, ні спростувати таку інформацію.
А наскільки поширена оця практика держзакупівель без конкурсу?
На жаль, поширена. Бо є випадки, коли дійсно не можна уникнути таких речей. Хоча в більшості випадків, хоча може я розчарую вас, дуже часто конкурси є тільки ширмою. А насправді за ними стоїть відбір з одного виконавця. Ми дуже добре знаємо перипетії, які відбувалися навколо законів, і ті колізії, і ті групи політичного впливу, які лобували прийняття певного закону. Єдине, дуже хотілося б, щоб стандарти відповідальності за такі дії були однакові по відношенню до всіх чиновників.
Це була ваша свобода. Сьогодні з Віктором Пензеником ми говорили про податкову та фінансову систему в Україні в умовах кризи. Вів передачу Дмитро Шурхало. На все добре.